Gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 14-nji sentýabry, hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Aşgabatda ýylatyn mut wagtynanyň kepilnamasy üçin bir kanun töleg geçirmek talap edilýär. Häkimetler şanly bayramçylyga çörek nowatlaryny girläp satyjylaryň soğunlaryny alyp taýýarlanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Milletler Uramasının Baş Sekretari Antonio Guterres Afganistan boyunca geçirilen halkara maslahatda bu yurt üçün 1 milyard dollardan gowrak yardım ulan etdi. Has olar Guterres uruştan we gurukçuluktan ezir çeken Afganistan'a yardım iverilmek boyunca çağırış edipdi. Onlar çayırlık uruşlardan, xor xomsuluktan, xoup xatardan ezir çeken Afganlar belki de en xouplu dövür bilen yüzbeyiz bolyar deyip Guterres 13. sentyabrda Jenevada duruşan 40 tövere yurdun yokuru dereceli vekillerine aitti. Birleşen Milletler Uraması Afganistan'a avanyan humanitar krizisinin öngün almak için şu yılın ahırına çenli 600 milyon dolardan gowrak feriştanın derur olacaktuğunu saklattı. Köp sanlı yurt öğrenlerinin Afganistan'a humanitar yardım vermäge taýýardyklaryny beýan etdi. Ýöne şol bir wagtda baýry jeňçileriň agly edýän diňe erkeklerden ibaret ministrler kabinetini ýygnan edip halkara jemgyýetçiliginiň inklüziw hökümet umydlaryny puja çykaran Talibana 1,5 milyon dollar ýardym bermekde çekinilýär. Ýardym wadalarynyň gapdaly bilen Talibandan insan hukuklaryny hormat goýmak üçin çäre görmek talap edilýär. Washington 64 milyon dollar meçhurine kınsan perver yardım için cengçi topordun yazmaçı kepilname talap etti. Taliban'ın 96-2001 yılları aralığında durmuşa geçiren bir İslam dolandırışını dolanma ulen bağlı aladıları karamızdan Guterres de facto hakimettir ulen katlaşmazdan Afganistan'a insan perver yardım yevermekin mümkün eldiğini aitti. Özbekistan yurdun çeğine hoopsuzluk üçün bir kanun uçup gelen ähli Afgan Harvut çormanlarını ve oların maşgalak dağlarını deport etti. Özbekistan'ın daşarı işleri ministri Yusuf Kabulcanov 13. sentyabrda Afgan rayetlerini, onlarca Afgan Harvut çorunun bortunda Özbekistan'a gelen yüzlerce adamı deport etmek işlerinin sonki 2 günün devamını amal asırlarını ona itti. The New York Times neşri hatadol bir abaşa kongresmenine salgılanıp pilotların ve oların maşgalak dağlarının birleşen Arap Emirliklerindeki bir abaşa harbi bazasına geçirilenliğini haber verdi. Pilotlar geçen ay Birleşen Ştatlar Afganistan'ın koşun çeken mahali qıyızkı vaatın içine hükümet güyüşlerine gödevçülüğü ele geçiren Talibanlar kaçıp maşgalalarını Afgan harbi çorlarının ve dik çorlarının bortunu Özbekistan'a getirdi. Birleşen Ştatlar pilotlar eğer öz yurduna kaytar Rusya olorun öldürülmeginden alad edýär. Rusya we Belarus giňerimli harby täýärim turgunlaşyk geçirýän wagty Baltika ýurtlarynyň hemde Polşanyň daşary işler we gorunmak ministrleri häzirki zaman we gibrid howplara garşy bilelikdäki jogaby maslahatlaşmak üçin duşuşdy. 13-nji sentýabrda Rigada geçirilen duşuşukda 4 ýurt Zapad 2021 harby turgunlaşyklaryna garşy we Belarusyň bir kanun migrantlary Ferhet ýakalarda ýaraw hökmüne ulanmagyna garşy Ýewropa Birleşiginiň hemde NATO-nyň agyz biriktirmegine çağırdy. Polşa, Latwiýa we Litwa şu tomuz goňşu Belarusdan göçüp gelýän migrantlaryň köpülýänligine şaýat boldy. Bu ýurtlar migrant dolkunynyň sanksiýalardan we opozisiýa bildirilýän goldugdan aralmak üçin diýdim zor Aleksandr Lukashenko tarapyndan gurnulýan onaýdýarlar. Migrantlaryň aglawasy ýakyn günni gor ýurtlarynyň hususan Irakdan geldi. Bizdiň bir öz milli serhetlerimizde leýsem Ýewropa Birleşiginiň serhedini hem goraýanlygymyzy bilýärdi. Polşanyň daşary işler ministri Zbigniew Rau duşukta itti. Estoniýanyň daşary işler ministri Eva Maria Limets Zapad harby türgünleşiklerinin sebitde çınnakay howpsuzlyk aladalaryna sebäp bolýanyny aýtdy. 9-16 sentýabr aralygynda Russiýanyň we Belarusyň bir näçe sebitinde geçirilýän harby türgünleşikleri 2 ýurtdan 200 000 töwere harby gatnaşýar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň Balkan ýurtlaryna malansyrýan hoşluşuk saparlary dowam edýär. Ol 14-nji sentýabrda Tiranada Albaniýanyň premier-ministri Edi Rama bilen hemde Ýewropa Birleşigini awda Alga finansiýan 4 gün watar Balkan ýurdunyň liderleri bilen duşuşar. Şu aýyň ahyryna Germaniýada geçiriljek saýlawlardan soň wezipe möhleti tamamlanýan Merkel Germaniýanyň 6 gün watar Balkan ýurdunyň Ýewropa bileleşigine goşulmagyny isleýändigini, ýöne bileleşige goşulmagy üçin olaryň heniz uzak menzil aşmalydygyny aýtdy. Merkel bu bellikleri Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić bilen Belgradda geçirilen bilelikdäki metbuat ýygnagynda aýtdy.